Dëgjuesi ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita blokon sërish seancën e kuvendit të Kosovës. Blokimi në kuvend vështirëson edhe punën e agjencisë kosovare të privatizimit. Mbi 90.000 migrant kanë kaluar territorin kroat brenda 2 javësh. Rusia vazhdon sulmet ajrore brenda Sirisë, Putin thotë se është në kontakt me Pentagonin. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligjvënës nga Lëvizja Vetëvendosi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë pamundësuar edhe sot vazhdimin e seancës së Kuvendit të Kosovës. Ata thonë se do të vazhdojnë të veprojnë kështu derisa kryeministri Isa Mustafa të tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka kërkuar që institucioni më i lartë ligjvënës të mos shëndërohet në teatr. Për këto zhvillime raporton Arton Konushevci.
Foltorja e Kuvendit të Kosovës edhe të enten u bllokua nga deputetet e partive politike në opozitë. Ligjvënësit nga Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së paralajmëruar në kërkim të tërheqjes së nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Marrëveshja për këtë asociacion është arritur me 25 gusht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Opozita e sheh atë si hap që çon drejt ndarjes së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli mori vendim për ta ndërprerë seancën e sotme dhe ta shtyë atë që është paraparë të mbahet të premten. Vendimi u publikua pas një pauze gjatë së cilës u zhvillua një takim ndërmjet shefave të grupeve parlamentare. Zoti Veseli pas ndërprerjes së seancës në një konferencë me gazetarë ka ftuar deputetët të opozitës që të kthehen në kuvendet të debatojnë për çështjet të cilat janë të rëndësishme për Kosovën.
Nuk jemi për majorizim një shumicë ndaj pakizës, por në njëjtën kohë nuk do të lejohet që një pakizë të imponojë vullnetin e shumicës. Ta kemi parasysh edhe kë.
Puna e Kuvendit të Kosovës do të vazhdojë dhe do të gjenden të gjitha opsionet që demokracia të mos ketë krizë, tha Zoti Veseli, dhe theksoj se nuk do të lejoj që Kuvendi i Kosovës të shëndrohet në teatr.
Se ka këtë zëra cilat menojnë se me stups do të arrijet demokracia në parlamentar. Por jam duke i përdorë qita mjetet cilat jenë humane, cilat jenë ligjore, cilat jenë traditën tonë. Këtë salë Kuvendit, po e themë. Ma para do delë pozita nga kjo salë dhe kërëndi sa opozita. Zdo të jujmë skenarin e bartjes në të paknacive në përruk, si moment i blokimit. Nuk do të ketë dhunë, nuk do të ketë skenar dhunës. Kemi nevoj për qëtësia dhe për pace dhe kemi nevoj me ata një anë i fjetrit në shumë që se kemi diska.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka reaguar ndaj blokimit të seancës së Kuvendit të Kosovës nga ana opozitës. A i tha se të gjitha çështi duke përfshirë edhe marrëveshjen e fundit me Serbinë të arritur me ndërmjetësimin e Brukselit dhe çështjet e tjera duhet të diskutohen në kuvend dhe aty si shta ai duhet të paraqiten argumentet.
Për zëdhënicën e dhe për të gjitha çështjet jemi të gatshëm të diskutojmë dhe të ofrojmë gjithë cili argumentet e veta dhe të marrim një qëndrim të përbashkët dhe mos bëjmë veprime të cilat nuk na kanë hije si deputet, si përfaqësues të popullit.
Glau Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje tha se opozita nuk do të heqë dorën nga bllokada e kuvendit deri në përmbushjen e kërkesave që kanë të bëjnë me tërheqjen e nënshkrimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa.
Me 25 gusht Isa Mustafa e ka nënshkruar në Bruksel me ia dhon Serbisë 30% territorit të Kosovës. Kërkush nuk e ka dirë gjakun as luftën shlimtare, kërkush nuk e ka mandatin as pej deputetve, kërkush nuk o zgjidh që me dëmtu sovranitetin e shtetit ton. Për këtë arsye opozita është shumë e vendosur me bloku punën e kuvendit derisa Isa Mustafa të vjen këtu edhe të tërheqë në shkrimin për zajednicë.
Konjufca ka deklaruar po ashtu se opozita nuk do të kursehet nga përdorimi i çdo mjeti për të ndaluar krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Edhe pas bllokimit të kuvendit qeveria nuk pëlqen dhe Isa Mustafa po thotë që nuk e tërheqë në shkrimin, Atëherë ne presim shprehjet paknaqësisë të popullit nëpër rrugë dhe nëpër hapësira publike përmes protestave dhe demonstratave të cilat me siguri që do t'i organizojë Fronti për Bashkët Opozitar.
Në javën e ardhshme pritet të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit për të caktuar seancën e radhës. Javën e kaluar seanca pati nisur dhe përfunduar me njëherë pas një sulmi me vezë në drejtim të kryeministrit Mustafa në kohën që ai po raportonte për marrëveshjen e arritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk ka ende ndonjë lëvizje që mund të çojë në emërimin e bordit të kësaj agjencie. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se me bllokimin e punimeve në kuvendin e Kosovës, gjërat vështirësohen tutje. Sipas tyre, ky është një mesazh i keq edhe për investitorët e huaj që janë aq shumë të nevojshëm në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk po mund të procedohen. Sipas ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kuvendi i Kosovës emron anëtarët në bordin e AKP-s, por që ende Kuvendi i Kosovës nuk e ka futur në rend dite këtë pikë. Tani me bllokimin e punimeve në Kuvendin e Kosovës, po vlerësohet se mungesa e bordit do të vazhdojë edhe për një kohë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e ka quajtur mjaftëshqetësuese mos kompletimin e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Një agjencion që ka një rëndësi substancial në procesin zhvillimor në Kosovë, qoftë në dimensionin intern, qoftë në dimensionin ekstern. Në aspektin intern, shumë ndërmarrje do të kanë probleme të shumta dhe kanë qenë pjesë e procesit të privatizimit. Kësa mungesës së kompletimit të bordit janë mbetur shumë kontrata të panënshkruara dhe shumë probleme të pasjura.
Mungesa e emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka shtuar Gërxhaliu, ka dërguar një mesazh jo të mirë tek investitorët e huaj. Në mungesë të këtij bordi, ka shtuar ai, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët.
Vërtet, dëmet janë të shumë fishta, një po si duket në mungesë të përgjegjësisë individuale dhe institucionale në Kosovë ndodhin eksperimente të tilla, eksperimente të cilat e ngulfatin procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë treguar se nuk ka asnjë zhvillim që mund të çonte në krijimin e bordit të AKP-s. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi ka treguar për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë njoftuar me kohë për proceset që mbesin peng si pasojë e mungesës së bordit të drejtorëve.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Ne i kemi njoftuar institucionet kompetente, Kuvendin e Kosovës, për mungesën e bordit të drejtorëve, por agjencia nuk ka ndonjë kompetencë në iniciimin e procedurave apo emërimin e anëtarëve të bordit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Më pas zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin theksuar se bordi i AKP-s do të kompletohet në fillim të muajit korrik, por që nuk ishte bër. Mos kompletimin e bordit të AKP-s zyrtarët të qeverisë kishin arsyetuar me agjendën e ngjeshur të qeverisë në fusha tjera. Disa nga çështjet të cilat kanë mbetur pezull për shkak të mos emërimit të bordit të drejtorëve të AKP-s janë shpallja e valeve të reja të privatizimit, shpërndarja e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore dhe shumë vendime tjera të përcaktuara me ligj që janë kompetence e bordit. Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit në ndërmarrjes shoqërore. Nga këto privatizime deri më tani janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet bankare. Zyrtarët e bankave thonë se diferencimi i provizioneve është bërë për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale të tjera alternative që janë falas për klientët. Por ekspertët financiarë dhe qytetarët thonë se rritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Bankat komerciale në Kosovë po gjejnë mënyra të ndryshme për përfitime.
Në kuadër të të hyrave, këto banka një shumë të madhe të mjeteve përfitojnë nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes e llogarisë rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizon pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet të paguhet. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient i atij institucioni, kurse në banka tjera mund të përfundon shërbimet me 1.50 euro respektivisht 1 euro. E të gjitha këto shërbime në vendet tjera ofrohen falas. Bakis Aliu nga qyteti i Mitrovicës punon në një kompani private. Ai vlerëson se tarifat për shërbime janë shumë të larta.
Nëse nxjerrim bankomatin dikon 10 cent, çfarë dikon vendo këto është provizioni 1 euro, 1 euro e gjysë. Mbarë të dhe pagesës pak që shëbënë, se normal është shtrejtë.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se taksat për shërbime janë shumë të shtrejta. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, madje thekson se është dyshuese fakti se të gjitha bankat në të njëjtën periudhë ngrisin vlerën e tarifave apo çfarë do shërbimi tjetër.
Po, në fakt janë shtrejta për shkak se tarifat për shërbime nuk lidhen me shumën. Ti mundesh me transferu apo me tërheq deri në 10.000 euro dhe paguën të njëjtën shumë si kurse ta bësh një pagesë 20 apo 30 euro. Këto shpenzime janë të mëdha, po ajo që është më shqetësuese është ti ndodh që brenda një periudhe shumë shkurt gjitha bankat kanë të njëjta tarifa, të njëjta shërbime dhe...
Por zyrtarët e disa bankave komerciale që operojnë në Kosovë më herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbimet elektronike dhe ato brenda në bankë. Kjo sipas tyre po ndodh që të zvoglohet përdorimi parasë gatshme, mospritja në radhë para sporteleve dhe të shfrytëzon shërbimet elektronike si që janë bankomatet dhe e-banking, shërbime bankare këto që mund të realizohen edhe jashtë objekteve të bankave përmes postës elektronike. Për këtë arsye, disa banka komerciale në Kosovë në të njëjtën periudhë kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve. Por Agrondemi thotë se këto shërbime janë të panjohura për një pjesë të qytetarëve.
Është një tendencë që të elektronizohet çështja, duke përfshirë edhe deponimin e pareve, tërheqjen e tyre dhe shërbimet krejt që duhet të bëhen në mënyrë elektronike. Dhe përderisa një kategori e qytetarëve mundet me operu me teknologjinë, është një kategori duke përfshirë edhe pensionistët dhe një kategori e popullsisë që nuk ka duke mjaftueshëm që mund të përdorë këto shërbime.
Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët me fitim prurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit e kaluar, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profitin neto në vlerë 60.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nxënësit në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë, por jo vetëm, ankohen nga dhuna e mësimdhënësve. Sipas tyre bëhet fjalë për dhunë fizike dhe psikike. Disa arsimtarë thonë se nuk janë në dieni për një dukuri të tillë, derisa psikologët e cilësojnë si problem mjaft serioz. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Na i lën 5 gishta në faqe, na thonë që jemi kafsh, na shajnë familjet. Nuk na lën të ankohemi. Këto janë përgjigjet e disa nxënësve që takuam në oborin e shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë, kur i pyetëm nëse arsimtarët ushtrojnë çfarëdo forme të dhunës mbi ta.
Kanë një kohë edhe rasti kur i shohin nxënësat dhe familjet e nxënësave. Ku edhe prindrit i thonë çfarë dhuni si kafsh.
Kemi një arsimtar ku ja ka futë nxënësi shuplak, ja ka lënë 5 gishta në fund.
Se i thonë keni prind si kafsh familjet. Që li farë ofendimin?
Në bëm një arsimtare në ka thonë, mu e dhe shoqë që sta me pjellë që në gjëmë, në zjesë që i në kuptan ajo.
Thonë, kur kush nuk zëmë,
edhe në qëllë se vjen anonim ose në aqysh nuk i zëmër që me shku me e ka
thonë. Shumë të në rasteve nuk merët shumë parasysh.
Për t'ju përgjigjur këtyre shqetësimeve, Bajram Vrapçani, zëvendës drejtori kësaj shkolle, i tha Radios Evropa e Lirë se para 3 ditësh ka marrë një ankesë është përdorur dhunë ndaj nxënësit nga arsimtari, por që sipas tij, prindi i nxënësit dhe arsimtari kanë arritur pajtushmëri me çka qenë incidenti momentit.
Ankesë po, një ankesë kemi pas para 2 ditë, po jemi marrë vesh tamam, kemi biseduar edhe me arsimtarin edhe me prindin, kështu që ajo është evituar ta qenë sipas arsimtarit. Ma shumë ka qenë afektive në koridor, në pushim.
Arsimtari Kimiz Valon Hoxha në të njëjtën shkollë thotë se nuk ka vrejtur ose dëgjuar të ketë dhunë në shkollën ku ai punon.
Dhunën e nuk vrej edhe pse mësimdhënësi, si nga ona jonë edhe nga ona mësimdhënësave tjerë, edhe me qenë se problemet janë ditën e sotit me nxënësit me të vërtetë shumëta, edhe edhe ato probleme sigurisht që na mundohemi në mënyrë pedagogjike, mënyrën e mirësjellje sa më të mirë, të zgjidhim ato probleme që janë jo vetëm në shkollën tonë, por edhe në shumë shkolla tjera.
Megjithatë, shkolla fillore Ismail Qemali në Prishtinë nuk është e vetmja e cila përballet me akuza nga fëmijët. Linda Gusia, psikologe, shpjegon hollësitë e ndikimit që dhuna fizike dhe ajo psiqike ka te një fëmijë, pavarësisht se ku ndodh ajo.
Përveç asaj, ne po krijojmë shoqëni dhunës, po krijojmë shoqëni në cilën përdorimi i dhunës është në rregull, që domthon kushdo që është më i fortë dhe mund të merret dikon tjetër, është në rregull me përdorur dhunën. Edhe kjo mandej po na qen te konfliktet e ndryshme shoqërore ku mendojmë që veç me anë të dhunës fizike na mund me i zgjedh problemet në shoqëni që kemi. Edhe kjo po mendoj që këtu janë pasojat. Në shoqënia jonë gjendin që pare është që këtu janë pasojat e fakti që na mendojmë që me dhunë.
Në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha e arsimit Arbrije Nagafci thot se ankesa zyrtare nuk kanë marrë asnjëherë për dhunën e mundshme të mësimdhënësve mbi nxënësit, por megjithatë nuk e mohon se ajo përdoret në shkolla. Zonja Nagafci shton se së shpejti do të funksionalizohet një zyrë për çështjen e sigurisë në shkolla.
Çështja e sigurisë në shkolla është një ndër prioritetet tona. Një hulumtim që kemi bërë tregon se ka akoma shumë për të punuar në këtë drejtim. Në si drejtëri e arsimit, po besoj që shumë shpejt, brenda 2 javë do të funksionalizojmë zyrën për sigurinë në shkolla, ku do të kemi një person kontaktues dhe koordinues për të gjitha aktivitetet që do zhvillohen në këtë drejtim.
Ndryshe, studimet që janë bërë 2 vitet e fundit nga disa organizata jo qeveritare në Kosovë mbi këtë temë, tërheqin vërejtjen për rritjen e dhunës psiqike të mësimdhënësve ndaj nxënësve. Kohë më parë, edhe vetë fondi ndërkombëtar i kombeve të bashkuara për fëmijë UNICEF pati tërhequr vërejtjen e përdorimit të dhunës psiqike dhe fizike në shkollat fillore dhe të mesme si mjet edukativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të informoheni gjithmonë me lajmin e fundit që ndodh në Kosovë, rajon dhe botë. Nga rubrika multimedia veçojmë sot një video nga Kunduzi, i cili është qyteti i parë afgan që ka rënë nën kontrollin e talibanëve qysh në vitin 2001. Për rrjetet e fundit nga Kunduzi do të flasim edhe në bllokun e lajmeve. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, ku pas pak vazhdojmë me ngjarjet kryesore në rajon dhe botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Riaktualizimi i marrëveshjes së Ohrit nga partitë politike në Maqedoni, në veçanti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga analistët shihet si përpjekje e kotë. BDI-a ka kërkuar që zbatimi i marrëveshjes së Ohrit të jetë pjesë e bisedimeve mes partive për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Por analistët thonë se marrëveshja tashmë ka humbur kuptimin, pikërisht për shkak të paftësisë së partive shqiptare për realizimin e saj në afatin e paraparë prej 4 vjetësh. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partitë politike sërish aktualizojnë marrëveshjen e Ohrit të respektivisht nevojën për zbatimin e saj edhe 14 vjetën nga nënshkrimi i këtij dokumenti në vitin 2001. Madje kjo marrëveshje është bërë pjesë e grupeve punuese të partive me kërkesë të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, e cila zbatimin e saj e vlerëson si shumë të rëndësishëm për stabilitetin, forcimin e raporteve ndërtnike dhe të ardhmën euroatlantike të vendit. Por riaktualizimi i saj ka nxitur reagime të ndryshme në vend, para së gjithashtë nga partitë opozitare dhe njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se marrëveshja e Ohrit ishte bazë mirë për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve, por zvarritja e zbatimit të saj ka humbur kritikisht kuptimin, duke ngritur nevojën e siç thon kërkimit të alternativave tjera. Arsim Sinani, analist dhe drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thotë se marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohej brenda 4 viteve nga nënshkrimi i saj, apo deri në vitin 2006. Por sipas tij, kjo jo vetëm që nuk është bërë, por ajo ka devijuar edhe nga pikat kryesore të saj, në veçanti për përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe përfaqësimit, çështje këto që kanë mbetur ende të hapura, duke folur për riaktualizimin e saj, Sinani u shpreh.
Personalisht e shoh si mënyrë apo si tentim i pushtetarëve shqiptar për të shpëtuar lëkurën nga situatën cilën janë zhytur. Edhe pas 14 viteve të flitet për mënyrën se si do duhet të implementohet marrëveshja e Ohrit, është një mashtrim që partia në pushtet partite në pushtetë u e bëjnë shqiptarve në Maqedoni.
Një dit më parë drejtuesit e qeverisë dolën në opinion me vlerësime për rëndësinë që ka marrëveshja ahorit, por pa dhënë detaje mbi zbatimin e saj. Zëvendës kryeministri Musa Xhaferi pranoi se kanë ngecje dhe për këtë fajsoi mungesën e vullnetit nga ana e partive tjera politike. Një raport më të detajuar ai paralajmëroi për muajin e ardhshëm. Por analistët nuk presin rrisin nga një raport i tillë, meqë sipas tyre, transparenca mbi këtë dokument të rëndësishëm ka munguar gjithmonë.
Partitë shqiptare asnjëherë nuk i kanë dhënë llogari strukturave drejtuese të partisë, kongreseve të partisë, e LRM flasin për një transparencë për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Mendoj se vrastare të marrëveshjes së Ohrit janë partitë politike shqiptare të cilat me paaftësitë dhe me kuadrat e dobta të cilat kanë menaxhuar me këtë digaster e kanë sill që marrëveshja e Ohrit mos implementohet në pikat strategjike të saj.
Thot analisti Arsim Sinani. Edhe Lubomir Përçkovski, njën nga pjesëmarrësit në bisedimet për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, pajson partitë politike për ngecjet në zbatimin e saj. Sipas tij, tani partitë politike në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim tenton që përmes formave të ndryshme të amnistohet, siç shprehet për dështimet e duke tenduar që pikat e saj të imponojnë në bisedimet për zgjidhjen e krizës politike.
Ne snoge si se vota agenda, plašeki se od odgovornosti koja kako što gledate vodi do granica na podova na partijata.
Duke mos mundur të gjendet në këtë agjendë të bisedimeve për zgjidhjen e krizës dhe nga frika e përgjegjësisë, e cila siç e shohim shkon edhe deri në përçarjen e partisë, ata mundohen që të imponojnë një agjendë etnike që ekziston në përgjegjësi, por jo edhe në marrëveshjen politike. Kjo marrëveshje ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të njerëzit, edhe të shqiptarëve edhe të maqedonësve, nga qeveria e korruptuar pjesës së cilës është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Thot Përçkovski duke akuzuar partit në veçanti BDI-n për ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Me që si që thot aji ajo që nga vite 2002 me përjashtim të periudhës 2006-2008 ka qenë pjesë e pushtetit, andaj edhe mëse shumë të bardh për gjithsin sa i përket ngecjeve në marrëveshjen e Ohrit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga 30 shtatori, avionët rus kanë nisur sulmet ajrore në Siri kundër, siç thuhet, caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Por lokacionet që janë vënë në shënjestër të sulmeve ajrore ruse kanë nxitur dyshime nëse cak i Rusisë është vërtet Shteti Islamik. Kronik nga Shërbimi Qendror i Radios Evropa e Lirë.
Moska zyrtare ka njoftuar për sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri më 30 shtator, por nuk janë të pakt ata që kanë shprehur skepticizëm ndaj caqeve të avionëve rus. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova u ka thënë gazetarëve se hamendësimet se Rusia ka vënë në shënjestër edhe caqe të tjera përveç Shtetit Islamik janë shtrembërim faktesh. Ministri Rusi Mbrojtjes Sergej Shojgu ka thënë se sulmet ajrore të Rusisë po shënjestrojnë pajisjet ushtarake të Shtetit Islamik, qendrat e komunikimit, depot e armatimit, automjetet dhe naftën. Raportimet në televizionin shtetëror të Sirisë bëjnë me dije se disa sulme janë kryer për rreth provincave Homs dhe Hama, por ka dyshime serioze nëse këto rajone janë vërtet lokacione të kontrolluara nga Shteti Islamik. Një burim diplomatik francez duke folur për agjencin Reuters në kusht të anonimiteti, ka thënë se sulmet ruse nuk po shënjestrojnë Shtetin Islamik, por forcat opozitare të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rajonet në veri të provincës Homs, të cilat thuhet se janë goditur nga sulmet ajrore të Rusisë, supozohet se kontrollohen nga disa grupe kryengritëse, përfshirë këtu edhe ushtrinë e lirë siriane, por edhe grupin al-Nusra të ndërlidhur me Al-Qaeden dhe grupin radikal islamist Ahrar al-Sham. Veriu i Homsit është shtëpi për fraksionet të ndryshme, por është e sigur se aty nuk ka shtet islamik, thot Thomas Pierret, ekspert për lindjen e mesme në Universitetin e Edimburgut. Thomas Van Ling, një ekspert tjetër i cili po ndjek nga afër konfliktin e Siri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Homsi ishte një nga vendet e para që ka rënë në duart e kryengritësve opozitar. Është një kontroll i përzier ndërmjet ushtrisë së lirë siriane, Ahrar al-Shamit, al-Nusras dhe grupeve tjera të pavarura, ka thënë Van Ling. Edhe Komiteti për Koordinim Lokal, një grup aktivistësh në Siri, ka thënë se në rajonet e goditura nuk ka prani të Shtetit Islamik. Aktivistët raportojnë se ka dhjetra civil të vrarë nga sulmet, përfshirë këtu gra dhe fëmijë, ka njoftuar ky komitet në rrjetin social Facebook. Instituti Amerikan për studime lufte, ndërka gjithashtu ka raportuar se rajonet e goditura nuk kontrollohen nga shteti islamik. Nëse konfirmohet, atëherë sulmet ajrore sinjalizojnë se qëllimi i Rusisë është të ndihmojë përpjekjet e regjimit sirian në këtë luftë, ka raportuar Instituti për Studime Lufte. Edhe ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët e saj kanë deklaruar se sulmet e kryera më 30 shtator nuk kanë pasur për cak shtetin islamik, por grupe të moderuara të cilat kanë nisur kryengritjen kundër regjimit të Asadit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kroaci ka bërë të ditur se brenda 2 javësh mbi 90.000 migrant kanë kaluar përmes këtij vendi për të vazhduar drejt Evropës perëndimore. Ministri i Brendshëm kroat Ranko Ostojić ka thënë se vetëm 5 njerëz kanë mbetur në njërin nga 2 kampet kryesore në Kroaci, ndërsa pjesa tjetër ka lëvizur tashmë drejt Hungarisë. Migrantët që ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, Afrikë dhe Azi, shpresojnë të arrijnë në vende më të begata të Evropës si Gjermania dhe Suedia. Kroacia është bërë vend tranzit për tan nga gjysma e shtatorit, kur Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar fluksin e njerëzve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Ministria e Mbrojtjes ruse është në kontakt me Pentagonin në lidhje me aksionin e saj ushtarak brenda Sirisë. Putin po ashtu ka thënë se raportet për viktimat civile si rezultati sulmeve ajrore ruse janë sulm informativ.
Kur
bëhet fjalë për informacionet e medias për viktimat civile, ne jemi të gatshëm për sulme të tilla informative. Me lejonit ju të rreqë vëmendjen për faktin se informacioni i parë për viktimat civile ka dalë përpara se avionet tanë ushtarak janë nisur, ka thënë Putin. Rusia ka vazhduar sot sulmet ajrore në Siri për të dytën ditë me radhë. Sipas televizionit libanez Al-Mayadin, sulmet kanë goditur caqe të rebeleve në veri përëndim të vendit. Aktivistët thonë se sulme ka pasur edhe në provincat Homs dhe Hama. Rusia thotë se sulmet kanë për qëllim të mposhtin militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik, por pretendimet e tilla vihen në dyshim nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Luftimet të ashpra midis forcave afgane dhe talibanëve kanë vazhduar në qytetin Kunduz, megjithë pohimet e qeverisë ajo ka rikthyer kontrollin e zonave kyçe. Talibanët kanë mohuar se qyteti është rimar nga qeveria. Zëdhënësi Zabibullah Mujahid ka thënë se flamuri talibanëve vazhdon të valojë. Kapja e qytetit të hënën nga grupi militant ka qenë një goditje e madhe për presidentin afgan Ashraf Ghani. Kunduzi, me një popullsi prej 300.000 banorësh, është njërin nga qytetet më të mëdha të Afganistanit. Ai ka rëndësi strategjike dhe ekonomike sepse përfshin një rrugë të rëndësishme të tregtisë nga Tadjikistani. Ushtria pakistaneze ka thënë se ka vrarë 25 militantë të dyshuar në bastionet e tyre veri perëndimore në kufi me Afganistanin. Një zyrtar i inteligjencës pakistaneze ka thënë se 6 streha të militantëve janë shkatruar. Qeveria ka nisur ofensivën kundër talibanëve pakistanez vitin e kaluar, sidomos në rajonin e Vazirisanit Verior, por pavarësisht aksioneve kundër militantëve që sulmojnë shtetin pakistanez, Afganistani fqinjë thot se Pakistani lejon që teritori i tij të përdoret nga talibanët afgan që luftojnë qeverinë në Kabul. Presidenti i Ligës Gjermane të Futbollit Reinhard Raubal ka kërkuar nga presidenti i FIFA se Blatter që të jap dorëheqje me mundësinë e parë. Është koha për ristrukturim të nivelit më të lartë të FIFA-s për shkak të skandalit me korrupsion që ka përfshirë Federatën Botërore të Futbollit, ka thënë Raubal. Ai po ashtu ka kërkuar nga presidenti i UEFA-s Michel Platini të shpjegojë pranimin e 2 milion frankave gjermane nga FIFA në vitin 2011 për një punë të kryer më 2002. Presidenti FIFA Sepp Blatter ka thënë se do të jap dorëheqje në muajin shkurt, kur edhe do të mbahen zgjedhjet e parakoshme në FIFA. Edhe Blatter edhe Platini janë marrë në pyetje në ndryshimet për korrupsion. Në Paris kanë hyrë në fuqi masa të rrepta për të ndaluar njerëzit që të hedhin bishtat e cigareve në rrugë. Njerëzit që kapën duke bërë një gjë të tillë do të gjobiten me 68 euro. Zyrtarët e qytetit thonë se rreth 350 tonelata të cigareve hidhen çdo ditë në rrugët e Parisit. Qysh në vitin 2008 Franca e ka të ndaluar duhanin edhe në barë dhe restorante. Rreth 28% e popullsisë në Francë janë duhanpirës të rregullt, që është një normë relativisht e lartë për bashkimin evropian. Për më shumë lajme klikoni europalir.org, na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Kështu të ndëruar dëgjues kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.